Balkan awatly telekeçeler bazarlardaky dükanlary üçin tölenýän salgydyň ýokarlanmagyndan soň gazancynyň azalandygyny aýdýarlar. Bu ýagda käbir dükanlaryň ýapylmagyna sebäp bolupdyr. Balkan awatdaky Dayxan bazarynda we 5-nji bazarda işleýän dükan eýleri 2 hepdeden gowrak ýokarlanan salgydyň soňky 3 aýyň dowamında öz işine ýetiren erwet täsiriniň netijesinde hususy dükanlaryny ýapmagy mejbur bolýarlar.
Döwlet salgydy dükanyň her üýüne 4 metr ölçeg üçin 20 manatdy. Indi 56 manata çenli ýokarlandy. Bir aşa köp bolýar. Olar her aýda 10 000 manat töleýän telekeçiler häzir 25 000 manat tölemeli bolýar.
Diýip Balkan awatly telekeçi gurrun berdi. Yerli işevirlörün söylerine uraya ağzalan bu salgıt öz hususu eçiligindeki dükkanlara değişli. Dükkanı kireye alıp işleyenlerin tölögleri has hem yokor volyar.
Ağlık ve egin eşik satyan dükkanlar için 150 iğne 4 metr zat satmak için gerek olsa haritler saklamak için yeni sonun uğrak yer gerek olyar. Dükkan hususu özümüzün kuvalanına töleyen salgıdımız şu 56 manat. Eger başka yerinin dükkanını arenda alıp işletsek, her iğne 4 metr için tölev 100 manada yetker. Ortaçı ağlık dükkanını işletmek için 400 iğne 4 metr urlukta dükkan gerek koyar.
Deyip yeni bir teleke çaydiyar. Onun sözlerine göre dükkanı dolandırmak en çime çıktacığını talep ediyar. Şol bir vaxta da soğuda ören kovşak var yar.
Alıcılar tat yok. Her ayda ağzından 5 tane işçi aylık tölemeli. Yine dükkan salgıdı için 25 000 manada kolay pul vermeli. Elektrik toğı ve kommunal tölögleri. Biz dine ziyanımıza işleyeriz.
Deyip Balkan awatly telekeçilerin yeni biri gurrun verdi. Şehirin bazarlarında şu günler satuva çıkarılan dükkanların sani esli köpölüptür. Azık haritlerini ve alkohol içkilerini satyan dükkanların çıktacılarının hasta uluduğunu dükkançılar gurrun veriyerler.
Ähli haridin bolmasa alıcı gelmeyer. Dükkana spirtli içkiler üçin ayretin salgıt var. Ayretin tekçeler gerek bolyar. Her önümü ayretin tekçeler gerek. Adamlar dükkanın içinde gerek zadını arkayın alıp bilmeli. Bolmasa müşteriler kaçyar.
Dip Balkan awatly dükkan eýesi gurrun verdi. Telekeçi martda salgıt ýokarlanaly bäri işewirlörün giýirdejisini ýitirip görýän pidasynyň iňen adalandygyny bellädi. Azatlyň habarçylary Balkan awadyň bazarlaryna baryp gördüler. Olar ýapylýan dükkanlaryň köpdügini aýdyp dükkanlary boş satyjy tas galmady diýip ýagdaýy suratlandyrdylar.
Ýurt ýol başçylary ýokary gözükçülük edarasynyň wekillerini ýurdun dürli ýerlerindäki sultanda Balkandaky bazarlaryň ýagdaýyny öwrenmäge uğratdy. Ýarsyndan gowragynda dükkanlaryň boş durandygyna göz ýetirerdi.
Dip Azatlyk Radiosu bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan Balkanly çeşmeýtdi. Türkmenistanyň hökümet wekilleri ýurdun ykdysadyýetiniň iýdigi derli özgörýänligi, şol sanda söwda buğdagynyň ösüş sanlaryny görkezýänligi barada hasabat berýärler. Türkmen mediýasy telekeçileriň şol sanda kiçi biznesiň döwlet tarapyndan goldanýanlygyny habar berýär. Hem resmi habarlarda problemalar düýpden agzalmaýar.